أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. صدق الله العظيم. ویل لکل افاق اثیم تباہی اور بربادی دا لکل افاق دہر انتہائی دیر دروجن تباہی اور بربادی دا دہر آگا دیر دروجن پارا اثیم کی گناہ دے جرائم پیشہ دے ریت جرائم پیشہ دے ذرن گناہ گاہ دے يسمع آيات الله كواري ذا الله آياتنا كامات واري تتلى عليه كالستيش فزبان دي ثم يصير المستكبر النبياء دي اغرز تكبر كونك دا في شيك اللم يسمع عالك ذك دا اوري ذلي ادوني ذا الله آياتنا كامات نفبشره زير ورك بشارت زيري توي كانا قدنت تنزيه هون دي خبر كده بشره خبر ورك ذكا في عذاب الأليم درناک عذاب مان دے سلسلے کی قرآن تھا فکو کا دل اور قرآن تھا کم دے تھا خبر کا دردناک عذاب لگے ادھر دیں گے ویسا عالم میں آیا تنا دیر سے کوئی شی زمن پر آیا تن باندھ دیر سے پسی شیخ ان سے لوگوں نے سب کوئی شی تو اس کا خدارا ہو جا نیچے دگے لگا پر ٹوک باندھے اول کوئی کئی نہ کہ جگہ آیات میں زکی رہا کہ نہ ٹوکی بیا کہیں وہ سرا تناول کو دے رہا والا نور کئی اولئک لہم عذاب مہین دی خلق دے پارا عذاب دے مہین امنگر عمر کو خوب لی دو لانے ہو فلانی نے پر تو بھی اس طرح آدھا نر ہے پر حالت کے دمر پر حالت یعنی روحانی سکوالے لے رہا روح تو بیت تک توہین میں کی گی ضرور اولئک دی خلق دے پارا لہم عذاب بھی مزید دے پارا عذاب سکون کے اب دا یواز دا نہیں ہے امیم ورا اہم جہنم ورا کی کم دینا مختم ہوئی غصتم ہوئی فوران دی جہنم دے چی دی مختم ورا یغنی عنہم فکار برا نشی دینا ما کسبو سچ دیتا عمل کرے شئی ان ذرہ برا سما دوزار اجازت کاری کرے اس پر فکار برا نشی ولا متخذو او نا آغا چی دینی وجد من دول اللہ ما سیوا دا اللہ نا اولیاء دوستان کا سازان دا اللہ دا فضیبان نور نولی دی اس سوک بے پکار رائش ولہم عذاب عظیم اوی بدیل عظیم الشان عذاب چیز قرآن توہین کی قرآن تسوک ہوئی قرآن ناخلی قرآن نئی زکی تو قرآن زان پو یکی نا تو قرآن عمل نکی نو عظیم الشان عذاب بے موجود وقت اوگو رہتا حاضر حدا دا قرآن لے نو دا حاضر دا قرآن چلے حدا دا ہدایت تے رہنمائی دا نی غلار ہدایت تے نی غلار رہنمائی دے ہدایت تے کفیلہ تے نی رخی تے ہدایت ماں زمانے کرے ہمیں کتا تو یادی لار خودل او مقصد تے رسول ہاگا خدا دا قرآن کو ہدایت تے اتو اے دین خدا تے مستقیم اتو دی تو ایدو محفظ بولے اول نزین کفرو آتا سانچی اگی انکارو کبھی آیات رب دخفل رفع آیاتو لهم عذاب من رز أليم نريد عذابي من رز الذلت أو دردناك عذاب بي هم بذرديكي و هم بذريني هذا لفظي معنى وجي مضمون كتاز خيال كرينو ما تاز تذابيري كتاز سورتنا طول كي كمدير سورة دخان زخرف يا دا جاسية دا سورتنا دو سورتنا كي كمدير دا سر كدريو بالتصير آغلين لكي نزمي نبوائي فذي حالاتي مکی والا مکی مشرکان آل مکہ مشرک چکم دی مشرکان مکہ اگر مخاطب دی زمان وقتی اور فعر زمانہ کی قرآن توہین کی اگر مخاطب دی انسانیت مخاطب دی اصل کے قرآن ذهب في مكي ولا يكون غير قران سرس بس تلكي ولا فتاة التوهين بيكو او ناقي غسكو دا قران ندي تدى الله رسول لي لذي دا دوار لي واسطي وزريري ونزدي بتوهين كو وزي براكو في زمن عويباني اغير جي كمزين وعليك يا دا كتاب جي كمزين زي نزول بره دا الله جانب نزيه دا الله كفت رول العزيز زورور غالبه عزیز دی مثل غالب تو وہ کی مخنیوی نتی کی دارتا سے ذات نظیر دی سر مکو ہے توہین مکو ہے دی مخالفت مکو ہے اور قطع لحیم در کئی نداغین تاخیر در کئی دین در کئی عذاب نوی دین راغی پر داغی را مکو آغی تسپک مکو رہے اللہ حکیم دی حکمت پر تخاذا مانی تی کم دینو دیل ورکی دیل کرت ادا سے کی گئی یو سرے بھی آغا فاسق وی فاجر وی جرائم پیشوی جرائم دیلی پر خضو قابل نہیں پر مکا لیکن اگر اللہ دیل ورکی پاغ پس یتیمانی پاغ پس بے سہارا خلقی پاغ پس نوزا سے بے نغا خلقی اللہ غلو دل ورکی اگر پاسی کئی غلا کئی چول ورکی غلا نظر اللہ دا حکمت تقاضا دا نظیم وجہ تا توبو رہا چی تا سدا حکمت کی رہا اللہ حکمت لگا دیبا ماتا سا دامیلی چی دیبا را لگا چی دعاو کئی مشرکان منگا تنکری رہا کئی نغا دعا چی گئی چی مطولا آغا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی لگا دعا ماتا سو چی عمر بن عاص یا ذات کو سن لے لے کابرین میں سفیان وغیرہ ابو سفیان وغیرہ ذات کو کہ خلوص مسلمان کی ان اللہ حکیم نے نہ غالب دے کہ تعالی اللہ کی کتاب توہین کہ نہ غالب دے بے مثل غالب دے حکمت مالک دے یہ حکمت پہ تقاضا معنی کہ تم دے ادا کی دین ور کہیں اور پاسمان اور پسو کو دے اللہ کی توحید اور اللہ کی ربوبیت اور اللہ کا دغه کی تم نے نہ خدی کو جو یقین کہ ان کے مومنان تاسو په دې ځای کې تاسو وګورئ نو الله له توحید او ربوبیت دې زیات نه کړي نو الله توحید او الله ربوبیت سره نه 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 ربوبیت باندې کې خو څه یقین کوي باقي اختلاف دې شته ټول د مزامینه بل رسیدي نو بیا چې کوم دې نه دا ته چې الله د فرعي اي حدیث بعد الله فسفست الله د کلام نه فسفست الله د خبرې د الله د کلام نه و آیاتي او دې الله د آیاتونه په کومه خبره او ایمان راوړي ته تو جب تو سب گورے توہین کہے نبی تو ہم سب گورے قرآن تو ہم سب گورے دا اللہ یا نظام دے گئے تو ہم سب گورے دا خدا کتاب احکامات کی ہدایات کی دا سب سے کم دے دا سا دا پارا دی دا انسان دا پارا دی آتا آگا توہین کہے اگر تاو کی تروجی نے گنے دا روانہ لکا ما تا سو بار بار ہوئی لیجی جے باب ابو جہر خصاف ہوئی لیجی یا محمد لا نکذب کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفتانہ دروجن کو ولیکن نکذب بما جئت به لیکن دروجن کو اور کلام جتا کے راستے کے لیے ذات کتاب دروجن کو اللہ کی کتاب سرا دا اللہ دا نبی سرا رہے پیش گئی زورا یوم دا اللہ دی تقریبا سچی دا سب کئی میں پر ارہ زمانہ کی ارچا چھو کو دی وقت کی مشرکین مکہ مخاطر دی یہ زمانہ غیرہ حالات دا تھی دی جنا اللہ منی نے رسول منی نے کتاب منی حالات داغی سنگین دی اس دی زمانہ کے جو گورے پارا زمانہ کے جو پیدائشی نہ انسانیت دا قرآن مخاطب دے پدا صفات کی پچا کی جدی صفت مالکان با ہر وقت دا اللہ غضب کی دا اللہ فخر کی بھی دا اللہ غضب پاغی بانے نظر رحمت پر کی نہیں ذکر خدای کتاب تو سب بوری دا خدای تو احکامات تو سب بوری بزاگا مضامین جی روان دی اس نن چی کم دے نمزاگا مضمون دے تو اللہ ویچی کو ہے ویل لکل افاکن ویل جہنم کی یو کندر حدیث کی راضی جہنم کی یو کندر درہ ہونے کندر بکے چی جہنم تینا تقریبا سست تربا در رضی امان غاری چی خدای دے کندر نما اس ساتھ جہنم تخفلا رضی سمانا من دو کو ویل مانا سو ویل دا بو جی تباہی دا بربادی دا حلاکت تے دا مانا بھولا دی نمبر اپنا جرا دے تباہی و بربادی و حلاکت تے لکل افاکن دہارا غار دیر ضرور جنتا دیر ضرور بلیل کی تا اور دیر افاق دا حق دا جن کون کے دا حق جھٹلانے والا تاکہ تباہی و بربادی اسیمن گناہگار دے دا ذرا خود جرائم پیشی جو سری کی ادب نہیں احترام نہیں دا خدا تقدس کا کلام نہیں دا نبی نہیں دا اگر انسانیت دا اگر بگڑا دے اگر خود بگار دے دا اگر نقول صحیح دے نکھیل صحیح دے اگر تنگی کی نا بے قابو دے بارحال نفس بے قابو دے خوش سلام اللہ علیہ وسلم اگر بوئی رضی وجہ اللہ وی دا فی کم سرے چی دے چیزوں بے قابو دے نفس غالب دے نا دا در جنم بھی دکی ہر قسم اور جرائم بھی اور دا حق چی حق در جن کا نو ویل وی ویل ماتا تو وی دا غیب دا تا حدیث کی تا نغیر شیع تباہی و بربادی دا ویل جہنم چی کم دے ناغین پناہ واری ستر بازر دے تباہی و بربادی دا دا ہر دیر در جن دا پارا حسین گنانگا دا پارا خود دا جرائم پیشہ دے سباک نگنری دا غنی دا حق خلاف یسمع آیات اللہ دا اللہ آیاتون آوری تتلا علیہ دبانی لسلے جی فسن بس یسر و مستقبل سرر ندیو بردیم تکبر کون کے اللہ کلام دا اللہ رسول دا توحید آخرت دا توحید دا جی دنیا کے عذاب راولی دل مہلک تباہ کن عذاب راولی عذاب نہ راضی پہ عمر باندھے با دا کہ یہ تین سو تیرہ کا سان کی کہ عذاب راضی کا غیبہ نے پاک خلق باندھے نا یو قسم کل مگوین عذاب نہ راضی عذاب بالا غیر راضی کہ دا طول کی کم دیر دا غیدہ عبدی باقی پاکی پیدا شی بی عذابی پاکی پیدا شی دا اللہ دا اللہ دا رسول دا اللہ دا کلام دا اللہ کم عقائد کی ورکی دا عقیدی دا توحید دا خدای سر دا پیش ہے دا طول عقائد ورکی آمنت باللہ و ملائکتی کی منطور طول دا ویلی دی ایمان مفصل مجمل کی دا غراخ لی دا خدا حقائد دی کنا چا دا غیر منکر شو نو بس اگر چی کم دی اگر بیابی باگ تی اگر خوشی سم سی ہوئی اگر ہوئی دا خدا دا احکام سر چی دا غاکی دا غاکی او اینا دا غاز فکمتا گوری دا دے درو جن دے اسیم اصل کے دا در مجرم دے آسیم ان قلبو وی زلی گنانگا دے او حامی طور بانی گنانگا دے ماتا سا مثال در کر ایزا غیر دا یو مردی و خوبی دا ایزا غیر فلانے جن فلانے میں پرسوگی سا او دے حالت نظر کے عمر کے دو دا روحانی تکلیف بور کئی وہ سپک شکنا سپک شکنا توہین شو پرسوگی سلسو کو توہین نے دا سرے با پا اخیرت کی یعنی آخر کار با دے دا توہین کی گی خدا سر با دے سپک بھی دا با عزت نوی جدا خدا کلام تسپک بولی خدا حکام تسپک بولی اولی خو اسی دا دغی اولی دا اخبار من خبر نہیں کہ اخبار کے خبر ہوئی نہیں آگا پا سیوسات کی لسمنٹ کی سوچ کئی اپنے سر نہ سوچ لے کہ جدا خدا قول لے دا خدا اخبار لے دا خدا خبر تو وقت نیشتا سنجیدگی نیشتا میں لگا چی دا اولی دلے نہیں دا سے اور تو اتنا علیم کی بزاری سلے جی ثم يسسازا ان اوبر دي متكبر تكبر كون كده حق تكبر وجودي فلا يسمع لك ابويا ده ولا يدري فبشره بشارات خد خير ابويا كان ده تنزيه ولا فزه لكن هو بشارات ولا ورد يعني لو هو خبر كده سري تنزيه قسم ذهنيه تنزيه قسم صفات مالك فهر زمانه كده اهل مكه مخاطب دي ده وقت مشركين مكه نهر زمانه كده ده صفات صفات خواندان بے باکا دغا چکن دی دیتا خبر ورکا بے عذاب علیم پر دردناک عذاب ضرب درد دی گی دا سی کارن دی گو کی گی با چی دے با وہ چی خدای ضرب اس دے دا او دا حالات کم دی ضرب درد دی گی دا سالی کانا ساتھ خیال نہ دے ضرب درد دی گی دا خلق و سی کم دے دا تو پتہ کاریب ہو کی دی پتہ سی مصیبتنوں کی دی بچی تینا مرشو خضی تینا مرشی پدیر خدامیہ کے پدیر چینٹنوں کے ادا چی کم سری ریف ریلی کی گی دا غم چاہتا رسی چاہتا نرسی ری چاہتا سعیشتا اگر برسی کا چاہتا نیشتا اخفر فلوانی زمان سے فلوان لاغلی دی ولی زمان دو والا ناغیر پارا سری ریف کرے دے دا خواہ انسان نیشی کولا چیز کیا پونشی دا غیر آخوں کی دا چی پدیر پرمبانو کے دا غریبانا خود تباز بھی اگر کارا کوئی جی مولی سکتا نہ آئے دا سی دان دا سی آدھا عبدی چی دی بنا زر سر جل دیگی اللہ وی بیدا علمان آوان وقی چی دیر سپوئی شی دا من آیات اللہ دا اللہ پا من آیات نظام کو آیات نو بانے سپوئی امشی یعنی علم کی راشی دا غیر مانا یا آیات دا ترجمہ وقت معلوم شی لو شیع انسا نگونی کتا خدا آو دوانا غم پا کوکو نکی یعنی عمل کی نکی پا سجید گئے ناوری پا دا غیر پدی نوری کیا پدی بندہ دا عمل دا اللہ حکم دے دا اللہ کام دی پدی عمل پا کار دے سجید گئے سر ناوری یا با پا سجید گئے سر گوری پا خدا تا نگوری پر پا افتو افتو منگا دا دا غیر نامات دا سمع شکایتی اکسا دا بیمار میں مدا غیر مدا غیر میں مزدہ شیر ہے منگا دا کسو پوری کی گی لگی ایو خدمہ کا دیکھا دے جی دغه سنجیدگی ورکول پکار دی وقت اور غرفتار دی او چیز دی کنو عمل سو پکاری ویدا علماء اگر وقتی دی پوشی علم شی من آیاتنا زمن پا آیاتونو بانی شای انسا لب ہوندی اتخدا آزوا دونی چا پتو کو بانی مذاقیات و تحر کتا تا سنو جدا دا خدای خبر را دا خدای خبر را دا خدای رسول را دا خدای کلام دی دا کلامی مانی یا دا غیر مانی لیکن اگر وقت اور سنجیدگی و خوف و اگر چی کم دی روح و تقدس اگر نیش دا اگر پیسی سرشتا یا عرضو سرشتا دد خواہشات و لذات و دد نوس کی تو تقاضی دی اگر خواہشات وہ تو خزیر کلام سے آدھا خبر کم جدا ہو سکی ہے کلام خبر دی خزیر مانے جی کم جدا ہو ماجر نے افیات کیا پی کوئی نہ دد سچی دینا کا غلط تھی برباد دی دے پسنجید دے دا خزیر یو حکم ناخلی دا نبی یو صدقن ناخلی اچھے خدا کا کئی راکہ کا سوئی بورا ہے عزیزہ منزولہ کی گی دتا کہ سپلائی کا لونی کلا پکے غل کی پدی جمعات کی تو دیتا یہ خبر ہے کہ مسلمانوں نے حال چھونا حضرت سمر تیز را روان دیا سمر رازی وہ یہ خبر سکھی گی مخت سکھی گی من کو دعا گائیں کیوں کہ خدا کار پا قلب انہوں نے کیا آبادی کو خدا خدا کار لے اس کا لیکن پس بایات کوئی چیز دغشی میں آغم کرتو کوئی سی اولائے کا لہم عذاب مہین دی خلق لبا عذاب سپکون کی دا سے عذاب دی بس سپکی زلیل بئی توہین بردی کی روحانی سپک پئی رزیتا اللہ سر بردیتا فقط فدس نہیں سماشی دو ظلم ممقض و سرطا نہیں ومن ورائی ام جہنم پوڑان دی ورائی رسم تو ہوئی ورائی تو ہوئی پوڑان دی جہنم دی دی چی ورزیل جہنم سر رزی مواقبہ بھی سگیدہ ولائی غنی عنو پکار برا نیشی رزی ما کسبو سچ دی عمل کر دی شیع عن حسن سیف گٹری دی سدا کری دی و دنیاوی سیزون دی دنیا تائیش دی رائش و عشرت دی باغی سرکی جنا اگر جی کم دینا داغی اس دغبنی اگر پکار در عمل را نیشی ولا متخذو من دون اللہی او نبی آغا پکاری جی دینی ولی دی ما سیوا دی اللہ نا اولیاء کار سردان حاجس روا مشکل تجا دینی نظام دارو کی دامی دارو کی دامی دارو کی داغی پوجا پاٹ کی داغی کر دی آپ حکم تعمیل گئی تو اللہ تم رنگ کہ چداغی کی دار ٹوٹ پکار بازار برانی شی ولو عذاب عظیم اور دین عظیم شان عذاب ادا پس وجہ قرآن تسکر گوری دا اللہ رسول تسکر گوری توحید ناخلی آخرت نظریہ ندا تو دنیا دار دے کہ دنیا دار دے دنیا دار کو ایدہ غصی کیا گا خوبا سا تعیش و عیش و عشرت و خواہشات و لذات و دوئے کہ دوئے نظام پر سنجید گئے بانے اللہ حکم یاد آدھا نالی دا مضمون شو حالان کی دار کی کم دن تا اے دن صلاة مستقیم خدا ما تا نیغ دار ہدایتو کے رانمائی و تو کے نیغ دار نحالا خدا دا قرآن ہدایت ہے نیغ دار ہدایت کی تا اتر او دارا اے دن صلاة مستقیم پیزو تو پہا رکا کے تو خدا خبر رسول دارے شدہ دارے اے دن صلاة مستقیم ہم پر بول سوالوں دارے دارے نتا بطوتی پشانو ہے تا بدے بانے میں تا پر قریبہ بمانا نہ کوئی گئے تا منز بمانا نہ کوئی گئے بدے مانا نہ کوئی گئے اے ناکرہ تا مستقیم سا مانا ہدایت دعا دا تا دا دوڑا یا دا جامعہ دا سنے کون ہم ضروری ہے دا ہدایت دعا کون ہے دوشی قتل ہے شنا پر روائے تین شو خوچے ہدایت تا حاصل نہ شو خمک کی تواہ شی کرنے نتا مگر روزانہ وائی اے ناکرہ تا مستقیم نہا دا ہدا دا قرآن ہدایت تا استعوا پر دا آمائی کہ قرآن سکایت ہوتا سخت سنگین اذا غیر نتائج اللہ بیان کتل لے بدلے لوالذین کفروا بآیات ربهم آغسان چا دی انکار کو دخل رب آیات نبان دے چا اللہ رب ذر بنظام الوضیت پر آیاتنا کاما نبی و پیغمبر و کتاب و غالب اذا غیر انکار کو لهم عذاب من رب علیق دین با عذاب بی در شرمندگی در رسالے او علیم درناک ضرب در دیگی یو کار بینکی گی ار وقت و مصیبت کی ار وقت و خوف و حرات کی ار وقت و اصلیح دا ہر طرف نبذی یری گی انہیں بگمرا ہے دا قرآن دے ندا خدا قرآن ہی خدا ہوتا دو گرن ما خونے یا خدا ہوئے نو دا پسو قرآن تسپک گوری نبی دے سپک گوری اخشرت نمانی ہے دنیا داری و پیسے ندا پیسے تو بس سکے دے سر اگر انہوں نے شیپا دے جیتے مری سم اخلاق اور سم زندگی اور سم انسانیت زکا اللہ عمر حق قرآن زکا جان کے پوئے کا عمل کے روکا دل تب ہم اتمنان ہے قرآن باب کے اتمنان ہے اللہ عمر حق علینا بالقرآن العظیم و جعل لنا امام و نورا و دورا اللہ عمر ذکر لنا من ما نسینا و حلم لنا من ما جہلنا و حقنا تلاوته آناء اللہ و انا عزواؤك اللہ ثم عرانا شفاء فی قرد آرانا حول اخلاص فی حاجتنا اللہ فرقی مشکلات اللہ سائنک اللہ اسلام علیہ فتح کی کفر لے شکست ورکی مسلمانان کی اتفاق و اتحاد پیدا کی پہ اخلاص دعاو کہ دعا عذاب جب مسلمان راغلے دے پہ خصوص سبح سرحت مسلمان پہ پسکن بانے دعا عذاب اللہ لری کی وزیر خلق اللہ کل توفیق ورکی کی قرآن تو وہ باسی ہے خدا تا مائل شی ففرزو الاللہ خدا تا رجوع کی خدا تا تکم دے تعلق قائم کی خدا تا رجوع پائی کی خدا خفا شوئے دے خدا نارد شوئے دے تا عذابون پدیب بانے راضی کنے یو کلمہ بول شی عذاب نہ رائے زمان کا پیغت ہوا کہ زمان کا نظر دیر کمزور ہے لیلہ سبق رانا فاتح نشی بلدہ خبر ہے کہ نورم کما کے بیمارائی دی تکلیف سے دردون دی یا بوئی دی افتوگر میں ورد تکلیف پتھلی نہیں داخل تکمیل تو رہا سیدھا پہ اخلاص ہوا کہ زمان کی نور پیدا کی رنا پیدا کی اللہ تعالیٰ کی کم نمون توفیق را کی دا وعید بیان شو دیر سنگین اور خطرناک سبق انہوں پر نتیجہ کے نہ قرآن نے انکار کی اسلام علیہ نے انکار کی کا سبور ہے یو کل مبو کی موجی جلا بہادر آ گیا عذاب ہے عذاب کی طرف سرو نے کربل مسلمان دیا عذاب آخر جگہ سے عذاب دیکھے اور سرے کا عذاب کے لیے وہ جگہ تھا کہ قرآن کے احکام دیے قرآن اخلی نہ قرآن ترازینا قرآن تر ناول ہونے نگوری اخبار ہونے نگوری اللہ نے مسلم کو فکرا کی جا شکایت قرآنوں کو عذاب سے لیا بس بیان کو جدا عذاب بنے